Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Svi sporazumi Kosova i Srbije moraju da se sprovedu, kaže predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. 9 Palestinaca ubijeno u Dženinu na zapadnoj obali. Zbog vile u Trstu opozicija traži odgovornost gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Crna Gora pokreće svemirski program. U Srbiji sutra 3 stepena. U nastavku emisije čućete i šta opozicija kaže o dijalogu o Kosovu sa predsjednikom Srbije.
Filozofija tog dokumenta je u najboljem interesu građana Srbije i njenog evropskog puta.
Za nas je potpuno neprihvatljivo da niko u ovoj državi osim Aleksandra Vučića nije video predlog koji se nalazi na stolu.
Kao i kako reka Lim strada od tona i tona otpada iz Srbije i Crne Gore.
Čak smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa groblja je negdje odneseno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da se sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem saglasio da svi postignuti sporazumi u dijalogu moraju da budu sprovedeni. Lajčak je naveo da je nemačko-francuski predlog plan u 11 tačaka za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Kurti je danas u Prištini izjavio da taj plan treba da sadrži međusobno priznanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je izjavio da pojedine opozicione stranke nisu prihvatile poziv na konsultacije po pitanju Kosova. Borko Stefanović, poslanik opozicione stranke Slobode i pravde, rekao je za naš program da će sednica Skupštine Srbije 2. februara biti pravo mesto za razgovor.
Mi to zahtevamo već mesecima i ne možemo se izjašnjavati o tekstu ili o pojedinačnim odredbama, pošto niko taj plan nije video. Osim onoga što je rekao Aleksandar Vučić, znači da ja komentarišem šta je on rekao ili nije rekao, to je neozbiljno. Mi možemo da se izjašnjamo samo na osnovu onoga što budemo videli i na osnovu toga ćemo imati stav. Mi smo opredeljeni za dijalog i rješavanje ovog problema kroz dijalog i sa puno strpljenja, naravno uz vrlo jasne ograde po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova i stolice Sjedinjenim nacijama, što je za nas neprihvatljivo, ali ne možemo se izjašnjavati o planu koji prosto niko od nas nije video, niti je taj plan bilo kom momentu uručen od strane vlasti, javnosti, opozicije, niti od strane evropskih sagovornika.
Poslanik stranke Zajedno Nebojša Zelenović kaže da je francusko-nemački predlog postao evropski dokument.
Kad je evropski dokument, to znači da i onih 5 država koje inače nisu priznale Kosovu, u suštini nemaju problem sa tim nacrtom. I da će se sad naravno detalji tog nacrta još malo usaglašavati, tako da hoću da kažem da to ide u određenom pravcu i da filozofija tog dokumenta je, što se nas tiče, u najboljem interesu građana Srbije i države Srbije i njenog evropskog puta. Ali da postoji još puno do te detalja kojima treba da se razgovara i da mi kao proevropska stranka koja vidi Srbiju na zapadu želimo o tome da razgovaramo, o tim detaljima.
Za poslanika pokreta Ne davimo Beograd Radomira Lazovića neprihvatljivo je da se pregovara o tajnom dokumentu.
Za nas je potpuno neprihvatljivo da niko u ovoj državi osim Aleksandra Vučića nije video predlog koji se nalazi na stolu. Samim tim mi možemo komentarisati samo interpretacije koje nam je Aleksandar Vučić govori. Mi mislimo da moramo naći ulogu opozicije u ovom procesu koja bi bila kontrolna, koja bi mogla da obavesti javnost šta se zaista, o čemu se zaista pregovara.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i član parlamentarnog odbora za pridruživanje Evropskoj uniji Matijaž Nemec danas i sutra su u Beogradu. Iz Skupštine Srbije najavljeno je da će se sastati sa predsjednikom parlamenta Vladimirom Orlićem, predstavnicima poslaničkih grupa i državnog rukovodstva. Nakon što je juče izabran novi saziv veća ministara Bosne i Hercegovine, tamošnja opozicija upozorila je da su pojedini ministarski kandidati imali probleme sa zakonom i da nisu prošli bezbednosne procjene. Iz Sarajeva javlja Marija Augustinović.
Ministarske pozicije u iduće 4 godine dijelit će kadrovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Saveza nezavisnih socijaldemokrata te koalicije stranaka predvođene socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. Denis Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta.
Ukupno prisutnih 42 za 23, dakle imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Ja konstatujem da je potvrđeno imenovanje.
Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kao prva žena na toj poziciji u Bosni i Hercegovini najavila je da će vijeće ministara i državni parlament zajedno raditi na stabilnosti, sigurnosti i evropskoj budućnosti zemlje. No parlamentarnu diskusiju obilježile su kritike zastupnika iz opozicijskih stranaka. Tako se među ostalim moglo čuti da su pojedini novoimenovani ministri imali probleme sa zakonom. Mladen Bosić iz kluba Srpske demokratske stranke poručio je građanima da će situacija ostati ista.
Nažalost, svi smo svjedoci da su neki od kandidata za ovaj sastav savjeta ministara povezani sa porodičnim nasiljem, sa nasiljem nad ženama. I vi koji ćete dići ruku za takav saziv, razmislite dobro.
Opozicija je također upozorila da nisu provedene sve sigurnosne provjere novih ministara. Milan Dunović, zastupnik Demokratske fronte.
Nije urađena provjera onako kako precizira zakon o pristupu tajnim podacima. Nemamo informaciju da li su dobili dozvolu za pristup tajnim i vrlo tajnim podacima.
Zlatko Miletić iz stranke Za nove generacije naglasio je da među novim ministrima ima i osuđenika, kao i umješanih u zloupotrebe budžeta, falsificiranje dokumenata i nasilje.
Pitam ove iz međunarodne zajednice, da li je u njihovim demokratskim zemljama moguće da kandidat kaže sljedeću rečenicu, citira, ne osjećam Bosnu i Hercegovinu kao svoj dom.
Iz Centralne izborne komisije ranije je saopćeno da je svih 19 kandidata za državne ministre i njihove zamjenike prošlo provjere i da ispunjavaju uvjete da budu izabrani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Crnogorski premijer Dritan Abazović najavio je da Crna Gora prvi put u svojoj istoriji pokreće svemirski program. On je na sednici vlade rekao da kreće razvoj satelita Luča koji treba da se lansira u svemir. Nadam se da će se naša Luča u doglednom periodu, nadam se 23. 24. naći u orbiti kao sateliti drugih država. On je dodao da će se projekat finansirati novcem od davanja takozvanog ekonomskog državljanstva.
3 puta više državljanstava Srbije u odnosu na 2021. dobili su odlukom vlade građani Rusije u godini kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Od 84 strana državljana koja su 2022. dobila srpsko državljanstvo na osnovu rešenja vlade Srbije, gotovo 2/3 su građani Rusije. Zakon o državljanstvima omogućava vladi da pod određenim uslovima odobri državljanstvo po posebnoj proceduri, jer bi, kako definiše zakon, prijem u državljanstvo predstavljao interes za Srbiju. Uvidom u te dokumente, Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je prvo takvo državljanstvo u 2022. godini za državljana Rusije izdato upravo na dan početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Do kraja godine takvih rešenja bilo je 50, što je 3 puta više u odnosu na prethodnu 2021. pokazuju podaci iz službenog glasnika Srbije. Srbija je kroz različite rezolucije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, ali odbija da je uvede sankcije gotovo godinu dana od početka rata. Srbija ostaje pri takvom stavu uprkos pozivima Evropske unije da kao kandidat za članstvo treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. U 2022. godini na osnovu odluke vlade srpsko državljanstvo stekli su i građani još 20 država, među njima i Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Irana, Iraka, Severne Makedonije. Ko je na listi novih državljana i više o ovoj temi, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Zvaničnici u Kijevu saopštili su da je u toku talas novih napada Rusije na Ukrajinu. Sirene upozorenja čule su se širom zemlje nakon što su ruske snage pojačale udare, pošto su Nemačka i Sjedinjene Američke Države saopštile da će ukrajinskoj vojsci poslati tenkove. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da će biti isporučeni pre kraja marta, prenosi Miljana Miletić.
Električna energija preventivno je isključena u delovima Kijeva, Odesi i Dnjepropetrovsku zbog opasnosti usled raketnih udara, saopšteno je iz ukrajinske elektrokompanije DITEK. Ruske snage ušle su u predgrađe Ugledara, saopštio je savjetnik vršioca dužnosti lidera samoproglašene Donjecke narodne republike Igor Kimakovski. On je rekao da su u tom gradu u toku borbe sa ukrajinskom vojskom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov osudio je odluku Zapada da pošalje tenkove Ukrajini, rekavši da to predstavlja direktnu umešanost u sukob u Ukrajini.
Uveren sam da mnogi stručnjaci razumeju apsurdnost ove ideje. Radi se o katastrofalnom planu koji predstavlja očigledno precenjivanje da će oni doprineti ukrajinskim oružanim snagama. To je još jedna prilično duboka zabluda. Ti tenkovi borbi gore kao i svi ostali, osim što koštaju mnogo, a to će pasti na pleća evropskih poreskih obveznika.
Prethodno su Berlin i Vašington najavili isporuku Kijevu desetina tenkova Leopard i Abrams nemačke i američke proizvodnje. Kancelar Nemačke Olaf Scholz rekao je pred parlamentom da će ubrzo za Ukrajinu otići dva tenkovska bataljona.
Pružit ćemo obuku, logistiku, municiju i održavanje. Kao što sam rekao, također ćemo partnerskim zemljama omogućiti da ih isporučuju. Dame i gospodo, to je ispravan princip. Radi se o efikasnim sistemima i logično je da to naoružanje ne obezbeđujemo sami, već u bliskoj saradnji.
Kijev je zatražio 300 tenkova od Nemačke, ali tamošnji mediji procenjuju da bi tokom ove godine mogao da dobije trećinu zahtevanog. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je Zapadu.
Ključni faktori sada su brzina obuke našeg vojnog osoblja i snabdevanje Ukrajine tenkovima. Moramo da formiramo tenkovsku pesnicu slobode da zada udarac posle koga neprijatelj više neće ustati.
Nemačka je odobrila slanje tenkova Ukrajini kao i njihov izvoz Kijevu iz partnerskih zemalja. Najavljeno je da će ukrajinskim snagama u prvom paketu biti dopremljeno 14 Leoparda iz nemačkih vojnih rezervi i pripadajuća municija. Ministar odbrane Norveške Bjørn Arild Gram saopštio je da će i Oslo poslati tenkove Ukrajini, ali nije rekao koliko. Sjedinjene Američke Države saopštile su da će Kijevu poslati 31 Abrams. U prvoj reakciji Moskva je saopštila da će uništiti sve tenkove koji budu poslati u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Svi sporazumi Kosova i Srbije moraju da se sprovedu, kaže predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. 9 Palestinaca ubijeno u Dženinu na zapadnoj obali. Zbog vile u Trstu opozicija traži odgovornost gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Crna Gora pokreće svemirski program. U Srbiji sutra 3 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
9 Palestinaca ubijeno je u sukobima sa izraelskom vojskom u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Palestinska ministarka zdravlja Mai Al-Kaila saopštila je da su izraelski vojnici bacili suzavac u dečije odeljenje tamošnje bolnice, preneo je France Press. Izraelski javni servis Kan preneo je da su snage Izraela nameravale da uhapse člana islamskog džihada koji je pripremao teroristički napad.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tajni dosijeji pronađeni su u kući bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike'a Pence'a u Indijani, dok federalne vlasti nastavljaju da istražuju kako su osjetljivi vladini dokumenti završili u privatnim rezidencijama aktualnog predsjednika Josepha Bidena i bivšeg šefa države Donalda Trumpa. Ostaje nejasno kako će ova otkrića uticati na predsjedničke izbore 2024. pišu svetski mediji. Pence-ov advokat Greg Jacob obavestio je prošle sedmice Nacionalni arhiv da se čini da je nekoliko poverljivih dosijeja nehotice prebačeno u njegovu kuću. Prethodno je Pence u avgustu, kada su slični dokumenti pronađeni u rezidenciji Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu na Floridi, rekao da nikada nije uzeo poverljiva dokumenta iz kancelarije. On je potpredsjednik SAD-a bio u vreme Trumpovog mandata. Ovog meseca otkriveno je i da su u kući i kancelariji predsjednika SAD-a Josepha Bidena pronađeni poverljivi dokumenti iz vremena kada je bio potpredsjednik Baracku Obami. Times piše da će Pence-ov slučaj verovatno donekle ublažiti pritisak na Bidena, koji tvrdi da je radio transparentno tokom celog procesa, dodajući da je i on papire poslao u Nacionalni arhiv čim su otkriveni. Financial Times ocenjuje da je otkriće poverljivih dokumenata kod Bidena bacilo sliku na njegovu očekivanu kandidaturu za reizbor 2024. Američki državni tužilac Merrick Garland imenovao je savjetnike koji će ispitati da li su Biden i Trump pogrešno postupali sa tajnim dosijejima, dok je pre dva dana odbio da komentariše otkriće dokumenata kod Pence-a. New York Times konstatuje da taj slučaj otvara pitanje kako se postupa sa poverljivim materijalom na najvišem nivou vlasti u trenutku kada su Biden i Trump već predmet istrage. U procesu protiv Trumpa federalni istražitelji nastoje da utvrde kako su hrpa poverljivih dokumenata i stotine stranica predsjedničke evidencije završili u Mar-a-Lagu. U slučaju njegovog nasljednika na funkciji prvog čovjeka države, Josepha Bidena, koji sarađuje sa vlastima koje su kod njega otkrile tajna dokumenta, aktualni predsjednik i Bela kuća suočili su se sa upitima o nivou transparentnosti o tome kada su dokumenti pronađeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, kupio je 2018. vilu u Trstu od skoro 400 kvadratnih metara vrednu 820.000 evra, koju nije prijavio Agenciji Srbije za sprečavanje korupcije, piše Nedeljnik Vreme. U izveštaju koji je Šapić prosledio toj agenciji 19. jula 2022. piše da od nepokretnosti ima dva stana, ali nijedan od njih ne odgovara kvadraturi u Trstu, objavio je taj Beogradski list. Opozicione stranke Pokret slobodnih građana, Ne davimo Beograd i Zajedno zatražile su od nadležnih da hitno ispitaju navode o Šapićevoj vili u Italiji. Dogovorom gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i radnika Zagrebačke čistoće prekinut je štrajk 1000 komunalaca koji od ponedjeljka nisu odnosili smeće sa ulica glavnog grada Hrvatske, javlja Enis Zebić.
Nakon dvosatnog razgovora iza zatvorenih vrata gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predstavnika radnika koji već 4 dana prosvjeduju i ne odvoze otpad, dogovor je postignut. U ime radnika čistoće Mumin Hodžić.
Štajk je prekinut, radnici su izašli vani, dogovor je da se ovih naših 11 zahtjeva, 5 zahtjeva ispuni odmah od strane gradonačelnika, a ovi drugi 6 da se u naredni 30 dana direktno sa gradonačelnikom ispregovara.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa sastanka izišao u žutoj radnoj uniformi komunalaca čistoće.
Evo, stvarno zahvaljujem svim radnicima na konstruktivnom razgovoru. Ono što je bila isto tako moj dio još dodatni pogodbe i dogovora jest da sam ponudio da s njime danas izađem u odvoz, odnosno sakupljenje otpada, tako da zato sam tako obučen. Ja sam na edukaciji kao pomoćni radnik i danas ću s njima nekoliko sati provesti zato da bi bolje razumio sve probleme s kojima se susreću.
Prosvjed je započeo u ponedjeljak nakon odluke uprave da će trojica nemarnih radnika dobiti otkaz. Otkaz je povučen, ali radnici su izišli sa novih 11 zahtjeva u vezi viših plaća i svojih prava. U srijedu je dogovoren prekid prosvjeda, ali ga se radnici čistoće nisu držali i tek je Tomaševićev dolazak u četvrtak ujutro riješio stvar, bar za sada. Bivša ministrica zaštite okoliša i stručnjakinja Mirela Holi za naš program kaže kako je kod ovog prosvjeda Zagreb imao sreće, jer se prosvjed desio po zimi i nižim temperaturama, a ne ljeti kao u Napulju, pa je izbjegnut smrad izazvan truljanjem organskog otpada i potencijalni infektivni scenarij. Ona procjenjuje da se s obzirom na način kako je cijeli prosvjed izveden, može špekulirati o tome da iza njega stoje određeni politički i ekonomski interesi.
Time više što se radi o otpadu, a otpad je, kao što svi znamo, imali smo prilike gledati u različitim serijama, jedna vrlo lukrativna djelatnost za koju vlada prilično veliki interes. Naravno, ne možemo nikoga imenovati, ali mislim da je jako, jako opravdano naslučivati da se pored političkog tu mogu vidjeti i određeni ekonomski interesi. Da se preuzme posao komunalnog postupanja sa otpadom u cjelini u Zagrebu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji je Kraljevo u nedavnim poplavama uspjelo da se odbrani od nabujelog Ibra, ali je reka za sobom ostavila desetine tona otpada sa divljih deponija. Branko Vučković javlja da komunalne službe raščišćavaju teren.
Reka Ibar duga je 276 km od izvora ispod planine Hajla kod Rožaja u Crnoj Gori do ušća u zapadnu Moravu u Kraljevu. Na njoj je kod Kosovske Mitrovice podignuta brana visoka 110 metara i formirano jezero Gazivode sa izuzetno čistom vodom. Međutim, nizvodno od jezera Gazivode nije tako, jer industrijska postrojenja, neprečišćene otpadne vode i veliki broj divljih deponija na njenim i obalama reka koje se ulivaju u nju, pretvaraju Ibar u svojevrsni plovni put komunalnog otpada. Zvonko Kranjc iz Kraljeva kaže da je Ibar slika i prilika nesavjesnog i neodgovornog odnosa prema prirodi, a posebno prema rekama.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Što ne košta državu, znači naša kultura. To nama fali. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje. Što možete vidjeti na Ibru, što donese Ibar, ista je takva situacija i na Drini, i na svim našim rekama.
Kranj često boravi u Sloveniji, gdje je, kako kaže, tako nešto nezamislivo. Radojica Kočović, gradski većnik za vanredne situacije, kaže da svaki viši vodostaj na Ibru donese sa sobom velike količine raznovrsnog otpada, koji komunalne službe u Kraljevu vade iz reke i transportuju na deponije, zbog čega grad trpi dodatnu štetu.
Štete uvek ima, ovako vodostaj Ibra nije bio od 79. godine i naravno da je napravio dosta štete, dovukao velike količine deponije, smeća. Može se samo govoriti o nekakvoj šteti iznošenja tog smeća, to što je nama stari problem kad se digne vodostaj u Novom Pazaru, u reke Jošanice i Raške u Raški.
Pored toga, zbog industrijskog i organskog otpada i mulja sa jalovinom koje Ibar u ovakvim situacijama nosi, mora se izvršiti i pranje i dezinfekcija obala i nasipa duž celog njegovog toka kroz grad, a prema Kočovićevim rečima i taj posao iziskuje dodatno vreme i novac.
Uspeli smo da operemo i očistimo, dezinfekujemo desni deo keja šetališta na Ibru. Levi nam ne dozvoljavaju uslovi, ne možemo da siđemo još zbog visokog vodostaja, ali to će ovih dana, čim se stvore uslovi, biti ovaj dezinfikovano i očišćeno, tako da građani mogu da koriste šetalište kao što su to radili i pre.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Reka Lim ponovo je plutajuća deponija sve do brane Potpeć u Priboju, jer se u njoj nakupio otpad iz svih 6 opština Crne Gore i Srbije kroz koje prolazi. Danica Gudurić javlja da komunalci i ekološki aktivisti svakodnevno odvoze 25 kamiona đubreta.
Dok se ne vidi, teško je zamisliti šta sve nesavjesni vlasnici pojedinih firmi pojedinci bacaju u Lim, kaže Siniša Laković, predsjednik ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja, koji svakodnevno učestvuje u čišćenju jezera.
Od domaćih životinja kao ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, kraj na sve to dođe pet ambalaža. Kad smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa groblja je negdje odneseno, već na samoj obali odvajamo krupno drveće, odnosno te balvane, i njih isporučujemo gradskoj toplani, koja je na drvnom setku na biomasu.
Na delu toka Lima od Brodareva u Prijepoljskoj do brane hidroelektrane Potpeć u Pribojskoj opštini postavljene su 3 plutajuće barijere za koje su opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš dobile 70 miliona dinara pomoći od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Uloga Lančanica je da sabiraju otpad da ne pluta po celom jezeru. U januaru pre 2 godine gomila plastike i drugog otpada preplavila je Potpećko jezero, što je tada u ugrozilo i rad turbina hidroelektrane Potpeć, pa je iz jezera izvučeno oko 10.000 kubika raznog otpada. Nakon toga zatvorena i divlja deponija Stanjevina na ulasku u Prijepolje, koja je godinama bila jedan od najvećih zagađivača. Laković kaže da sada najveća količina otpada stiže iz Crne Gore.
Jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Beranu imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju, su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima. Čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi, branik sa kompletnom tablicom rožaje.
Sa 52 divlje deponije u slivu Lima tokom prošle godine izvučeno je oko 1500 kubika smeća. Priboj i Bijelo polje su potpisale sporazum o međugraničnoj saradnji koji će doprinijeti zaštiti Lima. Finansiran iz IPA projekata, ovaj program će Bijelom polju omogućiti nabavku dve barijere za hvatanje i usmeravanje plutajućeg otpada na reci Lim, koje će se postaviti na gornjem i donjem slivu reke Lim koja protiče kroz opštinu Bijelo polje. Ukupna vrednost projekta je oko 366.000 eura, a za Priboj iz projekta stiže dodatna oprema, pojašnjava Željko Ječemenica, direktor javnog komunalnog preduzeća usluga Priboj.
Jedan kamion smeća od 6 kubika i jedan čamac za prikupljanje otpada na jezeru, znači jedan katamaran i nešto odgovarajuće HTZ opreme.
Ipak više od svega ova prekogranična saradnja dve opštine trebala bi da postakne promjenu svesti u svim opštinama koje Lim na svom 220 km dugom putu teče do ušća u Drinu u Bosni i Hercegovini.
Sad će biti snimljen jedan info promo film da ukaže na te mogućnosti i rešenosti civilnog javnog sektora da sačuvamo ovaj biser polinja i bila bi prava šteta stvarno da postane deponija.
Zaključuje Ječmenca, ali nažalost i ova posljednja poplava pokazala je da nagomilano smeće koje Lim skuplja sa priobalja uzima svoj danak. Iz Priboja i Prijepolja i svojih kuća evakuisano je 60 ljudi, a materijalna šteta još uvijek se procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
Aviokompanija Air Srbija saopštila je da je proširila Interline saradnju sa American Airlinesom i tako putnicima omogućila veze između Beograda i više od 70 dodatnih destinacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Navodi se da će, kombinujući letove do Chicaga koji počinju 17. maja sa linijama American Airlinesa, putnici moći da putuju do Phoenixa, Las Vegasa, San Diego, Seattlea, San Francisca i brojnih drugih američkih gradova. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1 u prijateljskoj utakmici u Los Angelesu. Domaći su poveli golom Brendona Vasquesa u 29. minutu, izjednačio je Luka Ilić u 43., a pobedu Srbije doneo je Veljko Simić pogotkom u 46. minutu. Organizatori Australian Opena saopštili su da su teniserima, učesnicima i njihovim timovima ukazali na ovogodišnje pravilo da su tokom turnira zabranjene zastave Rusije i Belorusije. Navodi se da je policija posle meča tenisera Srbije Novaka Đokovića i tenisera Rusije Andreja Rubljova ispitala 4 navijača koji su nosili neprikladne simbole. Detalji nisu izneti dok australijski mediji javljaju da se na društvenim mrežama navodno pojavio video snimak na kom se otac Novaka Đokovića fotografiše sa navijačima koji drže ruske zastave.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Svi sporazumi Kosova i Srbije moraju da se sprovedu, kaže predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. 9 Palestinaca ubijeno u Dženinu na zapadnoj obali. Zbog vile u Trstu opozicija traži odgovornost gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Crna Gora pokreće svemirski program. U Srbiji sutra 3 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.